Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 21-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 10-chi kunidir. Bundan 205 yil oldin shu kuni milodiy 1813-yil 10-aprelda fransiyalik 18-chi asrning eng yaxshi matematik va mexanik olimi Jozef Lui Lagrange olamdan o'tdi. U milodiy 1736-yilda Italiyaning Turin shahrida tavallud topdi. Ushbu matematikning muhim ilmiy meroslari jumlasidan 25 yil vaqt sarflagan tahliliy mexanika kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 121 yil muqaddam Hijriy shamsi 1276-yil Farvardin oyining 21-sida Eronlik faylasuf va orif Jilva nomi bilan tanilgan Mirzo Abul Hasan Tabotaboiy vafot etdi. U Hijriy shamsi 1202-yilda ilm ahlidan bo'lgan oilada tavallud topdi. Otasi o'z zamonining mashhur yozuvchi va tabiblaridan edi va o'z farzandlarining ta'lim tarbiyasiga katta ahamiyat qaratardi. Abul Hasan Jilva Isfahon shahrida boshlang'ich ma'lumotlarni olganidan keyin falsafa, hikmat va riyoziyot ilmlarini o'rganishni boshladi. U 35 yoshda Eronning poytaxti Tehronga keldi va o'z umrining oxirigacha kitob yozish va ta'lim berish bilan shug'ullandi. Ustoz Jilva yozgan asarlardan Hoshiya Barmabda va Miodi Mulla Sadro, Havoshi bar Shifoi Ibn Sino va Devoni Jilva kitoblariga ishora etish mumkin. Bundan 72 yil oldin shu kuni milodiy 1946-yil 10-aprelda Fransiyaning oxirgi harbiylari Livanni tark etishdi. Fransiya milodiy 1918-yilda Birinchi jahon urushi va Usmoniylar imperatorligini taqsimlashdan so'ng Suriya va Livanni ishg'ol etdi. Ammo Germaniya Ikkinchi jahon urushida Fransiyani egallab olgach, Livan o'sha paytda Germaniya qo'g'irchog'iga aylangan fransuz hukumatining agentlari nazorati ostida edi. Ammo 1941-yilda Angliya kuchlari va erkin fransuz armiyasi Livanni egallab olishdi. Livan xalqi mustaqillik va erkinlik tarafdori edilar va ularning bosimlari ostida 1943-yilda davlat Livanda prezidentlik saylovlarini o'tkazishga rozilik berdi. Livan hukumati kuchga kirgan yangi konstitutsiya mamlakatning fransuz hukmronligi ostida ekanligiga qarshi edi. Shuning uchun fransuzlar prezident va Livan hukumati a'zolarini qo'lga olishdi. Ammo Livanda boshlangan isyondan so'ng fransuzlar Livan hukumatini ozod etib, mamlakatni boshqarish uchun barcha vakolatni ularning ixtiyoriga qo'ydi. Livan 1945-yilda mustaqil bo'ldi. Xuddi shu yilda Britaniya Fransiya harbiylarining Livandan chiqishi haqidagi shartnoma imzolandi va 1946-yil aprel oyida bu shartnoma ijroga kirdi. Bundan 30 yil oldin Hijriy shamsi 1367-yil Farvardin oyining 21-chi kunida Iroq samolyotlari Eron g'arbida joylashgan Marivon shahri va uning yaqinidagi bir qishloqni ximiyaviy bombalar bilan bombardimon qilishdi. Saddom rejimining bu jinoyati natijasida harbiy bo'lmagan ko'plab insonlar shahodatga yetdilar va ko'plari esa tan jarohatini olishdi. Shuningdek, ushbu kunda Iroqning armiyasi ushbu mamlakatning janub-sharqida joylashgan Fov mintaqasiga ximiyaviy bombalar bilan hujum qildi. Bu hujum natijasida ham ko'p insonlar shahid bo'lishdi va ko'plab kishilar jarohatlandilar. Saddam rejimi Eronga qilgan hujumlarining oxirgi yilida ximiyaviy aslahalardan foydalanishga shiddat berdi va eronlik yuzlab harbiylar va noharbiy aholini shahodatga yetkazib, minglab nafarni esa yarador qildi. Saddomning bu jinoyatlari barobarida g'arb mamlakatlari va dunyo jamoatchiligi nafaqat suqut saqlashdi, balki g'arb davlatlarining ayrimlari ximiyaviy yaroqlarni tayyorlash uchun Iroqqa yordam ham berishdi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.